munta eyo omukyala asobola okubeera nti nno amuzza newankubadde nga tannafumbirwako wantu walala. Twagamba nti aye gamba nti attallaaqu marrataani fa imsaaku bimacruufin au tasriixun bi ihsaan, nti talaka eba giba emirundi ebiri. Omusajja bw'agamba omukyala we nti talaqtuki, nkutadde, omulundi ogusooka eyo talaka esooka eba ekakase, imma okubeera nga amuddiza makati nga aidda tennaggwako, omusajja ayina obuyinza obugamba nti kati nkuziza. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo, awo teweetaagawo nikaahu njadid, bufumbo bupya oba kusiba nikaahi mpya n'amahare amapya. Naye senga omukyala atuula n'abeera nga amazeeko entukula essatu, kiba kitegeeza nti omusajja ayina bw'aba ayagadde okuzza mukyala we amuzza n'ennikaahi nga mpya n'amahale nga mapya. Bw'amuddiza makati amuzzabuzza, bw'amalaako entukula essatu kiba kitegeeza nti agenda kumuwasa buki bupya. Era n'ettalaka ey'okubiri bw'etyo, omuntu ayina obusobozi obuzza muki mukyala we, bw'amuddiza makati kiba kitegeeza nti nno tewaliwo kyajja kukola wabula amuzza. Naye bw'aba nga amulinze n'amala okumalako entukula emeka essatu, kiba kitegeeza nti nno agenda kumala kumuwa mahare mapya n'okumuwasa amuwasa bupya. Netugamba nti talaka ey'okusatu eyo yegamba nti omukyala bw'omugamba nti nkutadde omulundi ogw'okusatu, kiba kitegeeza nti nno agenda kufumbirwako ew'omusajja omulala, omusajja oyo amale okumukoowa oluvannyuma amute okkirizibwe okubeera nga omuwasa. Era obusiraamu bwakinyweza nnyo ne buleetawo ne buziyiza naddala omuntu ayagala okusumululiza omusajja ono eyasooka, senga aba atadde mukyala we entameka ssatu, gwe bayita nikaahul muhallil, obusiraamu tebugikkiriza nti kamukuwasize, bwenna amala okumuwasa mukole ki mute. Ekyo nikaahul muhallil tekkirizibwa. Na bwekityo mu mbeera efaanaganako bwekyo, twayogera nti nikaahi eyingira mu mateeka, omanya talaka eyingira mu mateeka g'obusiraamu ataano. Ekisooka, talaka esobola okubeera mubah singa wabaawo obwetaavu, omusajja afunye obuzibu mu mukyala we, akkirizibwa okubeera ng'ata mukyala we oyo. Ne wabeerawo okubeera nga li ghairi haja, nga tewaliwo obwetaavu, obusiraamu bugamba nti kiri makuruhu, kitamwa omusajja okuta mukyala we li ghairi haja. Netugamba nti yusan, kiri sunna okubeera ng'omusajja ata mukyala we senga wabaawo embeera era gye twannyonnyola. Netugamba nti wa talaka esobola okubeera nga eri wajibu nga kyaki kyateeka di, senga omusajja aba alayidde n'agamba nti nze mukyala wange ngenda nkulayirira sijja genda naawe mu nsonga z'ekifumbo okumala emyezi egisukka mwemeka mwena. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo, omusajja bw'aweza emyezi egyena, omukulembeze oba omulamuzi ayitibwa ne bamugamba nti wa illa okubeera nga okola ki ota mukyalawo bwe kitaba ekyo okubeera nga muddiringa oddayo ne mugenda mu nsonga z'ekifumbo bw'aba agaanye kiba yajibu alayhi kiba kimukakatako okubeera nga omusajja oyo atamukyala we teeka ne tubeera mu mbeera ey'okusatu emanya ensembayo yaharumu kiri haramu omusajja okutamukyala we ng'ali muhayi ali mu nsonga za buli mwezi oba fi tuhurin jamaa fiihi mu kulutukula nga bagendako mu nsonga kitegeeza ki nti omukyala toyina kumugamba nti nno ekigambo nkutadde ng'akyali muhayi mu nsonga ze tekikkirizibwa oba okakasa nga tali lubuto kituufu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibuni umar yatamukyala we talaka zaujatahu yatamukyala we wahiya haid nga omukyala oyo ali muki muhaid fasaala umaru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam umaru naabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mbeera eyo nabbi naamugamba nti murruhu falyurajiha mulagire amukoze amukole ki amuzze abeere naye hatta tatuhura okutuusa bwanaatukula thumma tahiida oluvannyuma abeere nga agenda muki muhayir hatta tatuhura abeere paka wanaatukula inshaa bwanaaba ayagadde ng'atukudde mu ntukula eyo amusakaha amukole ki amusigaze wa inshaa ate bwanaaba ng'ayagadde oba bw'aba tayagadde kubeera ng'asigala naye fal yutalliqha amute kabula ayamasaha nga tanagenda mu nsonga zaki zaki kati omukyala yenna ateebwa mu mbeera eyaki mu mbeera ey'obusiraamu talaaka gye bayita talaaku sunni yeeyo gyotadde mukyalawo fi tuhurin nga mutu akoze eki atukudde lam yujamia fiiha nga temugenze mu nsonga za kikulu kati kiba kitegeeza ki nti omukyala wakunyiziza si lwomugamba nti nkutadde wabula omukyala amala genda mu mbeera zaabwe mukiraba bw'agenda mu mbeera zaabwe n'atukula bw'atukula awo woyina omugambira nti nkutadde nga timunaddamu kugenda mu nsonga zaki za kifumbo kyetugamba nti talaaka ya sunna kwe kubeera nga omukyala omuta fi tuhurin nga mutukuvu ate mukutukula okwo lam yujamia fiiha nga takoze eki togenze naye mu nsonga zaki za kifumbo kati talaaka bidii kwe kubeera nga ota omukyala ng'ali muhayi oba okumuta nga mutukuvu naye mukutukula okwo nga kukulembeddwa okugenda mu nsonga zaki z'ekifumbo ndowooza mulaba obusiraamu bulinga obutayagala na talaka ebeewo kubanga omuntu w'atuuka okuteera mukyala we aba yamukoowa kati bimaana nti olwaleero mmeka 29 si kyekyo nga agenda mu nsonga ze nga 15 wekiraba kiba kitegeeza nti nno ojja mulinda paka nga 10 nga 18 akoze ki amaze okgenda muhayu n'akola ki n'atukula n'olyoka omugamba nti nkutadde era kyova olaba abamanyi abamu bagamba nti nno teriiyo muntu ata munta eya sunna n'atamukyala we munta obusiraamu gye bwalagira neyejjusa ng'agenze. Wotuko muteera. Kubanga kakati tunulirawo nti omulinze ebbanga eryo. Obusungu bubabu bwe bubabu kya kuliko kiba kitegeeza nti nno wamukoowa nnyo. Ate ne kwongereza kwekyo nti agenda kutuulayo entukula meka satu kiba kitegeeza nti nno wotuuka okumuteera oba tokyayina kwejjusa kwonna ate omuleka n'atuula n'awaka n'atukula entukula meka satu n'agenda muhayibu n'atukula n'addamu muhayibu n'atukula n'addamu n'akola ki n'atukula olwo n'omugamba nti n'akola ki n'agenda naye olaba otya atudde awaka buli lunaku w'okomawo oba wamukoowa nnyo ekitegeeza nti nno teriiyo muntu ata mukyala munta ey'obusiraamu n'abeera nga ajja kwejjusa n'asaabalabye beete kakati kyetaaga amala okukyetegerezebwe kakati waliwo ensonga ya khulu'u twajogerako omukyalo okweyambulula ki omusajja eyamutadde kati kati omusajja bwamuta n'amuta oluta olusooka kiba kitegeeza nti Allah agamba nti ya ayuha nabiyu iza talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatihinna bwe muba muta abakyala mubate nga boolekedde ekiseera ky'okutuula ki idda kati kiba kitegeeza nti omukyala aba agenda kutuula idda ate idda talina gituula okujjako ayina gituulira waka la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an ya'tina bifahishatin mubayina temubafulumyanga mayumba gaabwe era nabo tebakola ki tebafulumanga okujjako nga baleese fahisha ekyonono al mubayina ekyeyolefu ebyo mu bufunze byetwayogera ku hukumu talaqa ng'eyingira mu mateeka ataano kakati olwaleero tugenda kwogera man saha talaquhu omuntu talaka ye aliwa talaka nga bwaba atadde yoyo talaka ekkirizibwa era omuntu atatalaka oba bwaba akkirizibwa okuta omuddu omukyala akkirizibwa ayuwakkira ghairahu okusigira omuntu omulala amuteere mukyala we oyinza okubeera nga mukyala wo wagenda bweru okiraba okkirizibwa okugamba nti genda ongambire mukyala wange nti mutadde okiraba kati akkirizibwa ayuwakkira ghairahu era akkirizibwa walau zaujatahu asobola n'okudira ne mukyala we n'amugamba nti aa bwo taliki nafsaki kugamba osobola okukola ki okweta mu mbeera efaanaganako bwetyo kati kitegeeza ekisooka man saha talaquhu ani talaka ye ng'etuuka ateekeddwa okuta omukyala oba abantu abakkirizibwa allazina yasihu talaquhum hum abakkirizibwa talaka yaabwe okubeera nga etuuka asooka azzawuju omusajja teriiyo muntu alina buyinza buta mukyala w'omuntu era tokirizibwa nawe kuta mukyala atali uwo. Tokirizibwa atekeddwa okuta omukyala atekeddwa kuba musajja, kubanga era yayina obuyinza obusigaza omukyala oba okukola ki, okumuzza. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mwe abakkiriza, idha nakahtumul mu'minat, bwe muba mutadde abaki, bwe mubanga muwasizza abaki, abakyala, olaba agamba aba abakola ki, abawasa, n'agamba thumma talaqtumuhunna, oluvannyuma ne mubakola ki, ne mubata. Kati kiba kitegeeza talaka tesobola kubeerawo kabla nikah, omala kola ki, muwasa. Abamanyi batera okuleeta ekifaananyi ekitatera nnyo okulabika nti bwe naaba nkuwasizza, bwe nkuwasa mba nkutadde. Tekisoboka ekyo, ku lw'ensonga nti awasa ayina obuyinza obukola ki, obuwasa y'oyo akola ki. Omusajja ayinza okugamba nti matala agenda kuwasa, mukyala we n'akitegeera nti agenda kukola ki, agenda kuwasa namba bbiri. Kati n'agamba nti tofaayo, mukyala gwe nnaawasa gwe muwasa mba nkoze eki. Kati n'ayogera ekigambo ekyo kabula annika, n'akola nga tannakola ki, tannawasa, n'awasa omukyala ono. Eno nikahi yakulembera tesobola kubeera nga ebaliwo, manya talaq eyakulembera tesobola kubeera nga ekola ki, ebalibwa, ku lw'ensonga nti oli yali tannamuwasa. Namba bbiri, namba emu omugambi ngenda kuwasa, okiraba n'akuteeka ku bunkenke, n'omugamba nti bwe naaba muwasizza nga nja kuba mutadde, okiraba. Owokubiri kakati kati kino ekigambo ekikola ki, ekyakulembera okuwasa tekikola ki. Kakati kiba kitegeeza nti Allah tabarak wa ta'ala yagamba nti ya ayuha allazina amanu idha nakahtum almu'minat, abange mu abakkiriza bwe muba muwasizza abaki. Thumma, eno thumma tufidu tartib, kugamba kino kye kisooka, kino nekikola ki, nekiddako. Kati kiba kitegeeza nti omusajja tayina busobozi bukola ki, buta mukyala nga tannakola ki, tannamuwasa. Era ye aya endala, wa idha talaqtumun nisa fabalagana ajalahunna, bwe muba mutadde abaki, abakyala ne batuuka ekiseera kyabwe, fa amsikuuhunna bima'rufi, mubasigaze mu ngeri ki nungi, au sarihuhunna bima'rufi, era mubate mu ngeri ki nungi. Kati kiba zino aya ebbiri ziba zitulaga nti nno omuntu yenna ateekeddwa oba ata omukyala y'oyo ayina obuyinza oba bawe. Era kyova olaba nti hadithi ng'evaku Ibn Abbas anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, innama talaq, mazima talaka ebeerawo ddi oba ani ayina okugikuwa, liman akhadha bisa, omusajja ayina obuyinza kumuki, kumukyala. Kati era omu ku bamanyi agamba nti atalaq, ay atalaq oba talaka, haqqun للزوج تلك حق ياتي يا مسجى الذي له أن يأخذ بساق المرأة ويؤينب جنزة كمتي كمتيارة عينب جنزة كمتي كمتيارة كتي من يكبوا تفوق تكيري نغم أنت يا مكيارة أيتي لديكو من ينفع ورواري رو تستسي تغيندي تكوليكي تتمغوبي البنغة ديامرانغة ومونتو gwenanyi ni mochi mchala sigwe oba wadogo chi obuyinza tuchirabye nti omusajja asobola omuntu ayina obuvunanyizibwa oba ayina omukono mukubeeranga ata omuchala akirizibwa okusiga okugamba okusigira omuntu omuchi omulala nabe obuyinza obwo nabiranga amutera kati ekisokera ddala ata yoyo akola ki imba womuchi yomuchi uyomuchara siba nyina si muganda wo omukuru nti anze mukuru we nyezo kulaba omuchara amukola ki amuyisa bubi no stuka no gamanti ya kuluno ufano obutanya gwa toyina kusigala makagane gamu ganda wafi tukirizibwa alazi yamlik alimsa ayino buyinza okusigaza omukyala oba okumuzza yoyo oba bawe ensonga eyokubiri ku nsonga ekwatagana ku talaka talaku asabi talaka y'omwana omuto kisoboka omwana omuto naata omukyala tekisoboka wayiza lwaki ensonga eno abamanyi bagyogera abasajja talaka eri mumikono gwa musajja bo abakyala beyambulula bweyambuluza okiraba omukyala singa Allah yamukwasa talaka wekiraba kugamba bayiza okubeera n'okubeera nga tebalina bugumiikiriza wekiraba kati akozesa ekintu mu nkola ennungi obusiraamu gwe bukikwasa singa abakyala be balina obuvunaanyizibwa obwokuta wandibadde olabanga buli lunaku abantu beta mu ngeri yaki omukyala bwakweyambulula ye yennyini ekisookera ddala tugamba nti atuula kyetwandigambye al istibra okutukula mwezi ogwo okumanya nti nno talina ki lubuto okiraba kubanga era yo bwakweyambulula ate tewaliwo mbeera yonna nti nno yakola ki omuziza okugyako ng'olina ate muwasa bupya era n'omuwa amahare ng'olina muwa amahare maki mapya ati kakati ayinza okutuuka eyo kubanga watuuka okweyambululira okiraba bwakweyambulula kiba kitegeeza nti nno gwe tosiimye kugenda kwo okyamwetaaga oyinza okugenda ne weegayirira anti kakati yakugambye nti nkweyambuludde kiba kitegeeza nti wakweyambululidde si gwo tosiimye kukweyambulula waliyo era naawe wekirabye nti waliyo abasajja abatakolaki abateegayirira naye ate ugye bali n'abeegayirira oyinza okukyogera awo naye mungungo olabye nti omukyala ono ebbanga ly'omaze naye n'enkola gy'abadde akolamu ebiki ebintu bye nga mubutufu bwotunula tunula mto ina goyinza kulaba. Tayib chetuliko kozi tubadde ku nsonga ki eyasoose ani ayina obuviza obuta omuki omukyala anti kisoboka okubeera nga atuusa amaki amawulire almuhimu amawulire yenna asobola ogakola ki ogatuusa kasita abeera nga atuusa amaki amawulire nga mwesigwa kati ekyokubiri talaaku sabiyi talaka y'omwana omuki kisoboka okubeera nti nno omwana bamuwasiza omukyala amulabirire okiraba kati omwana oyo omuto na taki okuta omukyala tasobola lwaki ekisooka nti tategeera talaka kiki okiraba kati ekisooka tugamba nti abamanyi bayawukana mu nsonga eno emirundi emeka ebiri omuteeka ogusooka annahu iza akala talaq omwana bw'aba awezezza oba ng'ategeera kye bayita talaka okiraba oli omuto atategeera ye tebamukwogerako naye waliwo omwana nga ategeera kye bayita bw'agamba omukyala nti nkoze eki nkutadde abaffe ekigambo kino kyakozesezza akitegeera iza akala talaq wabalaga 10 sinini naweza emyaka emeka 10 abamu ku bamanyi bagamba nti fa innahu yaqa talaka ekola ki etuuka wahuwa mashhuru min madhabi limami ahmad era kyekyayatiikirira mu mazhabu ga imamu ahmad walhasan wazuhuri ku nsonga eyo nga bo balaba nti talaka ekola ki ekakata era ne beesembesa ne hadisi egamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innama talaq liman akhadha bisaq nti talaka eriku oyo ayina obuki obuvunaanyizibwa kumuki kumukyala ono omwana ayina obuvunaanyizibwa kumuki kubanga bamuwasiza muki mukyala we abalala bagamba nti inna talaqa sabiyi la yaqa talaka y'omwana omuto tetuuka hatta yabluga okutuusa nga akuze era kyekigambo kyabajumuhuru lulama abamanyi abasinga obungi olwa hadisi egamba hadisi ya ibnu abbas egamba nti rufia alqalamu an thalathi ekalaamu yajibwa ku bantu bameka basatu an thalathati an sabiyi hatta yahtalima ku mwana omuto paka bwatuuka mu myaka egyaki egy'obukulu wa ani naimi n'omuntu eyebase hatta yastayikibwa okutuusa bwakolaki bwazuukuka wa ani lmajinuuni n'omulalu hatta yaqila okutuusa bwabeera nga akoze eki afuuse ategeera ekigambo ekisinga obutuufu kwe kubeera nti anna talaqa sabiyi la yaka talaka y'omwana omuto tekola ki teyimirirawo tetuuka ku lw'ensonga nti hadisi egambye nti rufia anhu lqalam ekalaamu yamukola ki yamugibwako hatta yabluga okutuusa bwatuuka mu myaka egyaki egy'obukulu kati oyo yewokumeka owokubiri talaka y'omuntu atamidde oyinza abamusiraamu omuntu anywedde omwenge obusiraamu aba buvuddemu talaku ya sakaran katugeze kale la ufaradhu na ntio muntu anyudde omwenge nga badde tagutegedde katugeze omwenge agunyudde nga tategedde bamuteze omwenge nakola ki nagunywa okukakana nga akoze ki atamidde mukutamira kwe nagamba nti mama Hafsa nkutadde oba mama Zakaria nkutadde talake ye kakatoba nedda abatategeera abavuddeko abamanyi abamu bagamba nti yakau talaku sakaran talaka y'omutamiivu ekola ki ebeera eyimirirawo wa yuakadhu bihi nga bagamba nti era avunaanibwa okiraba nga besembesa mubo mulimu abamanyi naddala mu basahaba tuyinayo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Muawiya ne Ibn Abbas nga besembesa hadithi egamba evaku Abi Hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu talaqin jaizun buli talaka yonna ekirizibwa illa talaqu ma'tuu okujjako talaka y'omuntu ng'obwongo bukolaki buvaako qalu inna sakarana mukallafu omuntu omuki omutamiivu akakatibwako amateeka gaki g'obusiraamu era wali haza yuakadhu bijinayatihi avunaanibwa olw'okole bw'aba alina ekyonoono kyakoze eki kati bo bagamba nti wa iqa'u talaq uqubatan lahu nti okubeera nga bamuyimirizaako talaka manya okuyimirizaawo talaka ye kuba kumubonereza kabamubonereze olw'okunywa ki omwenge mukiraba mutya era abamu bagamba nti annahu fi'lu sahaba fakad awqa'u alayhi talaq era kyekikolwa kyaba sahaba nga bakakasa kuye eki talaka abalala bagamba nti la yaka okiraba talaka tekola ki tebeerawo lwaki kulw'ensonga nti nno omuntu omutamiivu aba tategeera byakola era kyova olaba nti aya kyeyagamba nti ya ayuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluun okiraba la taqrabu sala temusembereranga eki eswala wa antum sukara nga nammwe mukoze eki mutamidde hatta ta'lamu ma taquluun okutuusanga mumaze muzeemu ne mutegeera ebyo byemukola ki bimwogera okiraba kati mu aya eno faja'ala allahu subhanahu wa ta'ala qawla sakaran allah yafuula ekigambo ky'omutamiivu nti ghayru mu'tabari tekitwalibwa era liannahu la ya'lamu ma yaqul mukiraba era tategeera byakola ki byayogera omutamiivu tategeera byakola ki byayogera era mu mbeera efaanaganako bw'etyo ye hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa fihi hadithi ya Ali ibn Abi Talib agamba nti hatta jaa albayta allazi fihi hamza nti nabbi okutuusa we yajja mu nyumba erimu ki hamza fastaadhana alayhi namusaba oluki olukusa faadhina alayhi faadhina lahu namukkiriza fa tafika nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu hamzata nabi sallallahu alaihi wasallam nabiranga avunana hamza fima faala kwebyo byakoze eki kwekyo kyakoze fa idha hamzatu agenda okulaba nga hamza muhmaru ainahu amaaso ge gakoze eki gamyuse فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ناتنول إلى نبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر ناتنول إلى نايب سامتي أما سوغي فنظر إلى ركبتي ناتنول إلى كما فيفي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر ناتنول وقلو فنظر إلى وجهه ناتنول مشيني كان النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ناغامبا ثم قال حمزة حمزة ناغامبا بوات وهل أنتم إلا عباد إلا عبيد لأبي تمولي أخجيكو نغمولي بدو باشتانج وشلبا حمزة يشيشي يوغيرا يشيوغيرا نغمو موبا غامبا مولياني نبي صلى الله عليه وسلم نبي بواتنولي امبيري يفنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبي نبي ناغي ندق ايشي ما بيقى فنقص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبي القهقرة ندى ايشي ما بيقى فخرج صحابي التجزى علي بن ابي طالب هذا من فخرج وخرجنا معه نافرما نفن تفرماتي ناي حديث مجتهد وانوشي اشيغندرواام نتينو وهذا القول اشيغامبو حمزة شيا يوغيرا نغا اغامبا سنغا يوغيرا نغا قولاتي اتغيرا لكان كافر لكان كفرا بواند بادبوشي بكافيري ناي ولكن لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم نبي تيامقولاتي فيامفنانا olwokubaki li annahu sakaran yali muki mutamivu ate ekigambo kye kyomutamivu tekikolaki era okwongereza ku nsonga eyo kyekigambo kya Uthman annahu qala laisa limajununi wala sakarani talaqun omulalu wadde omutamivu talaka ye tekolaki tetwaliwa ne anata ne riwa ne kigambo kya Ata bin Abi Rabah طلاق السكران لا يجوز تلك يوم تميف تكولاكي تتوقع كتباك تجيزا انت لا يقع الطلاق تلك تكولاكي تبيرو ولا يلزمه إلا لأنه فاقد العقل كلوين سنغان تينا ماشي ماجيزي واتتو كمان يبرونجي والعقل منات التقليف منات التكليف amagezi omuntu okubeera nti ategeera kwe kwesigamiza okubeera nga avunaanibwa amateeka ga Allah kati kiba kitegeeza nti ekigambo ekituufu anna talaka sakran la yaka talaka yomuki yomutamivu tekolaki tekakata wala yuakhadhu bihi era tekolaki temuvunaanibwako olw'ensonga ezo ensonga esooka li annahu zaidu akli amagezi gaba gakoze eki fa ashbaha almajnun wa na'im nafanana omulalu neyebase wahuma ata abobu ababiri marfu' anhuma ataklif bil ijma abo bajibwako okuvunaanibwa bi ijma li anna alakla manatu taklif ruwenso nganti amagezi gegi omuntu okutegeera ako okusinzirwako okuvunaanibwa amateeka gaki gw'obusiraamu ekyokubiri ebintu bino byawukana ekisooka annahu ya asamu ala tanawuli muskir aba akoze ekyonono olw'okunywa omuki omwenge lakin la yuakhadhu bi aqwalihi tavunaanwa olw'ebigambo bye mukiraba atamidde tavunaanwa lwabiki lwa bigambo bye ekyo kusatu kyekigambo maswaha an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu agamba nga bwe twalabye nti Uthman yagamba nti laisa li majinun wala sakrani talaq ekisembayo ku nsonga eyo majaa an ibn Abbas bi sanadin sahih ليس لمجنون ومرارو tayina laysa li majnun omularu tayina wala sakran no wada tamidde talaku talaka ekisemba yo ku nsonga eyo majja ani Ibn Abbas kyekigambo ekyajja ku Ibn Abbas radiyallahu anhu talaku sakran talaka y'omuntu atamidde wa almustakrahin n'omuntu akakidwa obukakwa laisa bijaiz talaka eyo teba ntufu eba tekoze eki teimiridde kati tufundikire ensonga eyo nga tugamba nti omutamivu talaka ye tekola ki tetuuka kitegerekese kiba kitegeeza nti omutamivu bw'ata mukyala we omuntu ayinza okutamiira mu ngeri ey'enjawulo kati talaka eyo tekola ki talaka eyo abo twakogerako abantu bameka basatu okiraba ani ayimirizawo talaka ekyokubiri talaka y'omwana omuto ekyokusatu ey'omutamiivu tugambye ey'omutamiivu teyimirirawo n'ey'omwana omuto tekola ki wabula ateekeddwa okuyimirizawo talaka yaani ye musajja waliwo talaka ey'omuntu mukurahin ng'akakiddwa ne bakuteeka ku bunkeeke ne bakugamba nti mukyala wo mute abaffe eyimirirawo banedda abamanyi abamu bagamba nti anna talaka yaka nti talaka ekola ki ng'era beesembesa hadisi eri wadde hadisi erimu obunafu eya Ibn Abbas egamba nti kullu talaqi jaizun illa talaq almatuh walmaghlubu ala aqlihi okiraba talaka yonna ebaawo okujjako talaka yaani ye muntu obwongo nga butera okuvaako walmaghlubu ala aqlihi era ku nsonga eyo نبيسمس حديث يا صفوان بن عمران الأصم أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره ووضعت السكين انت امسجى مشالة يموت ومشفوبة منه ووضعت السكين على حلقه ناتيكا أقاء السوكوشي وبلغوا به وقالت له طلقني من كراشي انت اولى ازبحنك وبا سيكيشن جا كراشي فابت فطلقها ثلاثة نام كراشي نامتا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نبامو تجيزا na biranga akiriza nti eyo talaka ekoze eki ekakase naye hadisi erimu obuzibu hadisi dhaifun jidda hadisi nafu nnyo ekyokubiri bagamba nti la yakau talaku almukurahi omuntu akakiddwa obukaka talaka ye tekola ki tebaawo mubamu kubamanyi ومولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن ابي طالب بن عمر بن عباس غبغا ما انت سينو متو اكاكيبوا اتمشي مشالاوي ايو تلاكا تكولاشي تباو هيرا نغا ادلا ازيدي كونسونغي يو بجوليزي في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ الله يجع كتبين أشانك إيشين تكبابا بقود موسوبين تبقى زيتي تبقى جيدة والنسيان نومو تكبابا زينغا كزيتي نغيرا بيدي مجربا انتيو يزو قليا مرمضان ونغيمسانا نوري مميري نوجوكي لروفاني مانتي ناسيبي nabbi yagamba ati afa inama at'amahu Allah wa saqahu, nabbi yakyesigamiza akwani kwa Allah nti yabakulisiza era yabakunyweseza tokiinaamu muki mukono. Kati ekyasembayo mu hadisi eyo wa mastukurihu alaihi, nekyo kyebaba bakoze eki kyebaba bakakidwa kuki kukyo. Kati nekibeeranga nti hadisi etulaga nti omuntu bwatanga akakidwa ne bamukaka oba bamutaddeko kiso nti tamukyalawo wa illa tugenda kukola ki talaka teruma. Mukiraba era ya hadithi ya Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaq la talaqa tuwali wa talaka fi ighlaq, omuntu nga takola ki abadde tategeera buki bulungi. Warrajihu kitegeeza nti talaka y'omuntu akakidwa la yaqa'u wala yu'khadhu bihi, era tetugitambulirako. Wa hadha futiya as-sahaba, ebi bigambo by'abasahaba. Wala yu'lamu lahum mukhalifu, tetuinayo gwe tumanyi yayawukana ku nsonga eyo. Kati netubanga ekintu kye tugenda nakyo nti talaka y'omuntu akakidwa tekolaki teyimirirawo oba tekakata, kitegerekese. Na mu nsonga talaka gye tuyinza okwogerako talaku al-ghadban, omuntu ng'asunguwadde n'otamukyalawo mu busungu, talaka ekakata oba nedda. Kakati abantu mu busungu bateekululwamu emiteeko esatu. Waliwo ma yuziru al-aqla fala yash'uru sahibuhu bima qala, waliwo obusungu obukujjako okutegeera nga ninnanyini kusunguwala takyategeera biki byayogedde. Okiraba abantu ne batuuka n'okugamba nti bwe wasunguwadde wagambye bw'oti, nikyo nakyogedde nti ye. Kati waliwo abantu abasunguwala obusungu nga butuuse ku daraja nga tajja kola ki kutegeera. Kati wa hadha la yaqa'u talaquhu bila niza, eyo talaka teyimirirawo. Mukiraba awo tewali kwawukana ne waba anti kati ye ayina okutya wakati we ne wakati wa Allah nti natuuse ne kuddala nga sikyategeera. Ekiraba ekyokubiri ma yakunu fi mabadihi, okuta kugamba obusungu nga bukyali ku ntandikwa. Kuki ku ntandikwa? La yamna'u sahibu min tasawuri, ng'obusungu obwo tebukugaana kubanga oyina by'otegeera oba omuntu. La yamna'u ayatasawara ma yaqulu, nga tebukugaana kutegeera ebyo by'oyogera n'ebigendererwa byo. Fahaza yaqa'u talaquhu, eyo talaka eyimirirawo. Osunguwadde n'okusunguwalaako tekukola ki? Tekukujjako kutegeera, osigadde okola ki? Otegeera wadde ovaamu ki, naye alhasiru nti okola ki? Otegeera. Eyo talaka eyimirirawo. Asalisu kwe kubeera nga obusungu buyitiridde waishtaddu fala yuziru akluhu bilkuliya, nebutajjaawo magezi go gonna. Walakin yahulu bainahu wa baina, nga oluusi ebimu tobifuna ki bulungi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Tugamba nti atalaq talaka mu mbeera eyo fa inna talaqa yaqa talaqa ikurachi yimirira wo li anna hadhihi hala ghalib ma yutalliqu fa innahu ghadban katikiba kisegeza nti talaqa ikurachi yimirira wo tuli abu bameka oyo wakusatu waliwanyize nyo nga tacha ategera ni wabera wo nga cha ategera kakati aha kati fa talakuhu yakau talaka ekolachi aha ndoza olwaliro awo tuba tukola ki tukoma mu mbeera efaanaganako bwetyo na ekisookera ddala al ida'u bil fa'ida okusitereka ng'oyagalako amagoba eyeba riba sente tezikola nga zitudde Bobi batekamu gwe toyina gundi bank statement kiki kyotekayo sente zo kati gwo bwoterekayo ng'oyina faida gy'osuubira eyeba riba esigala riba anti okwongeramuko kati gwe tojja gamba nti inna llaha la yukhada allah tebamukumpanya yanze kantekeyo bebamanyi ebyabwe kiriŋŋanga bano abasajja abatera okukwata sente n'awa mukyala we n'agamba nti ogwomanyi gyojjanjabira abaana bo ng'akimanyi abatwala maki mumasabo agamba gwomanyi ge okuterekamu eki insurance ekisooka waliwo kyebayita attagmin attaawuni ne tagminu attijari waliwo insurance nga mwekuŋŋanyiza wano ne mukaŋŋanyanga sente zammwe ne mugamba nti anaabangako obuzibu sente ezo ajja zikola ki obusiraamu awo tebukugaana lwaki ku lw'ensonga nti kino okimanyi nti no sente ekigendererwa kyammwe siki sikufunamu si kyekyo wabula kuyamba naye kaakati waliwo okubeera nti nno bali bakola bya busuubuzi okiraba bakola busuubuzi oteekayo sente imma gwe okubabba oba bo okuba mwena saidi zombi zisobola okulyaza amaanya kati oyinza okuteekayo sente n'oteekayo emitwalo aga abiri n'ogwako ekizibu kya miliyoni bazikuwa oba tebazikuwa bazikuwa naye nga gwe otaddeyo ki abiri bo ogize ki awo olyazaamaanyiza kati senga oteekayo sente n'otafuna buzibu sente ezo bazikuddiza bazirya kakati eyo yegara okiraba kati buli saidi yonna kati ekyo kyekireeta insurance obutabantuufu okirabye okujjako nga tteeka nga lya gavumenti nti muteekeddwa okukola ki ekyo kyukirala naye bwekiba bwekiba kino kyeyagalire simanye life insurance biki ebyo byonna okirabye muganda wange nti waliwo obulyazaamaanya sente tofunye bizibu tebazikuddiza eyo akulu amwali nasi bilbatil okulya emmaali y'abantu mu bulyazaamaanya kitegerekese naam waaleikum salaam esebo waliwo kye bayita fasifunika okusazaamu obufumbo alina akamogo okiraba akamogo ako tekajja kutuukiriza kigendererwa kyo kyakuwasa okiraba kati oyo mwa oba abitegeera oba tabitegeera bakola ki okugyako nga gwogambye nti anze nja kugumiikiriza omukyalo wange n'obuki neddaluulye n'osanga nga sukaali amutadde mu mmere kati gwomanyi naye kakati mu mbeera efaanaganako bwete bw'oli wa ddembe okumuwa talaka omanyi okubusaza okusazaamu obuki naam bwe kiri gy'oli kati gwebidirira tebikwatako gwe mulabiririre awo ngaayamba omusiraamu yenna omuntu gw'omanyi naam waaleikum salaam kanti kakati omumayisi yaakiruhu mulimu abagamba nti tusobola okukiriza talaka y'omwana nga asobola okwawula okiraba naye hadisi yagamba etya nti wasabiyu hatta yabuluga okiraba kati yono omwana omuto rufi anu atali mukallaf taka kati wako mateka gaki ga busiraamu naam esebo waaleikum salaam wamusuubiza tewamuwasa ate nga akubanja ki gwe mutegeeze nti nno nabadde nali njagala kukola ki anti kakati agambye nti nno anti kakati oyinza omuleka awo alinda gwe anti kakati gwe ekikulu kya byonna obusiraamu bugamba nti wala yankihu ala wala yakhutubu ala khitubati akhihi omuntu tayogererezanga kwogereza kwaki okutuusa nga amaze okukakasa nti akoze eki kakati gwe osigadde omulese muallaka tamanyi nti nno ebintu wabisazizaamu oba tewabi paka wootuuka ku ddaala mwaka gumu myaka ebiri alowooza nti ojja okiraba nti obwo bulyazaamaanya nokosa la darara wala dirara toyikosa muntu yenna kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo omukyala bw'oba ogaanye waakiriyita mu muntu nti muntegereeze naye okubaleka awo wakyalayo inshaallah ensonga egenda kutambula bagenda okulaba omwezi gumu myezi ebiri mwaka teriyo kikola ki olaba singa bakikoze gwe okiraba mutegeeze tiwaliwo obuzibu bwonna nti ensonga tuzisazizaamu lwaki bagireeta? Lwaki tebale kyetaaga okwetegereza lwaki mwanyi? Lwaki sintende? Lwaki sijuuni? Kakati kyetaaga okumala okwetegereza lwaki mwanyi. Bwe kiba nga tekirina buzibu, emwanyi terina buki. Okiraba? Naye ekitiibwamu bwe bukwakuliza obuyinza okuba mu ki? Munda. Kati njagala onkolere lwaki balonda mwanyi. Bweba teriiko kakuwakulizo konna tewali ntalo. Bagikola ki? Lwaki ebiri? Kyetaaga okwetegereza kyesinza kwogerako. Naam. Senga yagenda omukuwa kufumbiza kukyala. Ati biri byammwe bya Buganda bino byaki? Bwe kiba tewaliwo senga wayogererwako muki mu ddiini okiraba? Wabula gwe bw'ogende wa taata kikoze eki? Kiwedde. Ayina okuwasibwa era teriiyo mukyala afumbiza mukyala munne. Bw'aba yenyika ennyini teyeefumbiza, takkirizibwa na kufumbiza ki? Kakati gwe bawe baasa zaabwe kubanga yensengeka yaabwe. Naye bwe kiba ku ddiini atunuulirwa ye wali w'omuki w'omukyala, ate shafu eriwo azukuriya okubeera nga muki musajja. Omukyala teyeefumbiza ate tafumbiza muki mukyala munne, era bw'otagamba nga nti senga ye yamumpa onunu hajjati nunu. Twagenda wano mu Ramadhani ng'enetera okutuuka, singawe naakolaki? Naamumpa ekyo si kituufu. Okitegedde? Awo oba ti ekisooka obwo obufumbo obuba tebwayimirira nawo. Naam. Esibu.
Nene tugamba ku nsonga ezimu.
Tekisoboka. Kati alhukumu tetuhakamira ku nadir. Wekiraba? Gwe eriyo oli gwe bangamba ni bamukuba ne galifomu nga takola ki? Tamukwata ne bamukubamu omusumaali ng'awulira. Fe tetugamba nti kati oyo yajja okulamulirwako, abantu abasinga bamukuba kalifomu akola ki? Aha, annadiru la yukasu alayhi, ekijja ekitono tebakipimirako. Okiraba? Naam. Eso. Falafu jidduhunna jiddu wahaziruhunna jiddu. Ebintu bisatu obyogedde ng'oli serious oba ng'obadde osaaga byo biba bikakasi. Ekisooka annikah, okufumbiza. Singa ogamba nti zawajituka ibnati, nkufumbiza muwala wange, oli n'agamba nti kabiri nzikiriza okuwa tugamba oli nagamba nti nzikiriza tomugamba nti ate mbadde ensaaga wekiraba omulundi gumu gukumala tewaliwo teeka lya mirundi emeka esatu watalaq nokuta omuki omukyala gwe bwobanga obadde omukyala n'omugamba nti kendi kulaba ewa fulani ndibankutadde nayingirayo bwayingirayo n'omugamba nti nali nkikola ki ekyo tebakisaagiramu ekyokusatu wal itaq n'okuta omuddu singa onookola kino mba nkutadde omuddu n'akikola togamba nti nabadde ensaaga wafi riwaaya mu riwaaya endala wanaziru n'okuwola ki okweyama bwe weeyama nti mungu bw'alimpa kino ŋŋenda kusiiba omwezi mulamba n'akikola ki n'akikuwa kiba kimaze okukukakatako okubeera ng'okola ki kati biri ebintu bina riwaaya emu eyogera bino ebisatu neyogera bino ebisatu neyongerako eki ekyokuna kati salaasu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu annikah waalaq wal itaq wafi riwaaya wanazir n'okweyamba ebyo tebabisaagiramu naam bamumale bikwazina ezokulya zina abantu beetegeke bajja
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
eyokuta ekifuba tujja jyogerako biizinillah fathul azar naam naam ateekeddwa okufumbiza nti ti awakali muki wasiyu sosi wa tetu okugamba awakali omuntu nga muki musajja si mukyalo omukyala tafumbiza ye kenyini teyefumbiza ye kenyini teyefumbiza ate tafumbiza muki mulala ekisooka abakyala bangu nnyo okubeera nga babuzaabuzibwa n'embeera. Jasi kumwegayirira bwegayiriza oli n'akola ki? Naye omusajja yasobola okulaba nti ono omusajja si mwesimbu era n'anywerera ku kigambo kye. Okiraba? Naye omukyala asobola okugamba omusajja aneegayiridde ne mugamba nti akamuwe omwana wa muguki. Kakati amasulaha g'omuwala gatera nnyo okutahakaka ku saidi yakyo. Naw tetudda muki? Kasita bubanga bwatuuka eri ewaabwe nikahu nikahu yaabwe ebanga eyaki teyina tabu era nabbi teriyo nti thabat nti nabbi waliwo abaasiramuka naddamu ate n'abawowa bupya. Kirwa ati ebyo byaggwa alislamu yajub alislamu tetujja kulondoola byagira byayita. Pia funa idhini kuba kade amwogereze naye idhini inakuba wani watata kulwensonga nti la nikah illa biwali wa shahidai adli teriyo nikahi ntuufu okujjako nga watekeddwa okubaawo ayina obuvunanyizibwa kumuki omukyala wa shahidai adli n'abajuliza abameka ababiri kati eyo nikahi teba ntuufu. Ekyokwogereza kati ekyokwogereza anti kakati gwe oyogeraganyiza n'omukyala ekyo omulabye omwetegereza naye olukusa lwonna lulina kuva wani wa taata so sigamba nti nno nze nasalawo dda okiraba talina kusalawo okugyako ng'olukusa amaze ddufu na wani lwakita okwogereza kyeki ku lw'ensonga kati ekyo kirala ekyo kirala la yakuluwanna rajulu bimra'a omukyala teyeyawulanga n'omusajja okugjako illa wa maaha zi mahram bwotuuka nti omulabye amasala gadda kukola ki naye bino ebyokusituka ekiro saawa munaana n'omukubira amaki ebyo n'oyogera ebigambo ebi yaja omukwano ne mutuuka n'okubeera nga waliwo ebikola embeera ekyuseeko ekyo kirala tokkirizibwa ku lw'ensonga nti oli bwagamba nti ono kati amasimu nga bagaggulawo atandika okwogera naye ebigambo ebyaki ebizitowa ebinaddirire abivaamu obusiraamu tebwagaana bwenzi tebwagamba nti no temwenda wabula bwagamba nti la taqrabu zina temwesembereza kati wasairu zonna amakubo bwe bwagaana amakubo agayinza okutuusa ku bwenzi kyova olaba nti bukugaana musafahati lmara nokwata mukyala mu ngalo ataliwo wekiraba bukugaana okutunuula olutunulo olwenkalagiriza wekiraba lugaana omukyala atabaruki okubeera nga agenda yejajamya mubaki mu bantu kati obusiraamu bwagaana kusemberera kati ne buzingiramu kati bwe kibubanga buganye kinate o ekikolwa kiba kinene nabo. Wa alaykum salaam wa kati gwe kyoyina okukola kunoonya bujulizi kw'ebyo bye bakola ki. Naye nabbi yagamba laisa minna man khabbaba imra'a an zaujatiha siwa mukibiina kyaffe, oyo afuba okwawula wakati w'abaki. Naye kakati wano waliwo sababu nti ono shiriki ate bwabeera mushirika kiba kitegeeza nti mwonoonefu. Yajibu talaqiha, okukola ki? Okumuta. Okiraba kati gwe tunuulira nsonga zivuddeko ki? Naye ate n'aba wali mu lusi batera okwekubiira ku sayidi eki mu gwe toyingira mu nsonga okugyako nga oyagala kukola ki? Kulongoosa bigaane buki bugaane. Naam. N'ekyokwekubiira ng'olaba nti ekisooka abakyala oluusi ajja na embeera n'akaaba, okukaaba kwabwe si nsonga, al asru kaaba. Okola ki? Kati bwe faayo okuwuliriza biki bivuddemu, kubanga ayinza okukaaba buli w'omubuuza n'akaaba n'agwa n'eri ekiraba. Kakati ogenda okuwogera ensonga nga temuli, kati kyetaaga okubeera nga gwayingira mu nsonga zaabwe oteekeddwa okubeera nga oli muki naabo. Waalaikum salaam. Ekisooka omukyala oli gw'oyogeddeko y'oyo omukyala atafumbirwangako, si kumuwandikira, kumusaba olukusa tumunyonyole ensonga ze, ensonga tigundi ayagala kukola ki atafumbirwangako. Gwe bayita al ayyim. Ekyokubiri oli bamwita kitabi yaba ahlu ki kitabu. Naam. Bakyaliwo tebaliwo, ekyo tujja kyogerako inshallah. Naam. Ndowooza ensonga tugambye tujja kigaziya mu kifo kyakyo be baliwa era obusiraamu, kubanga oyinza obutakitege. Na waalaikum salaam. Esebo.
Atinae,
Nareka gwe. Ekituufu kye wamugamba kyekyo ekituufu. Oli imamu takumalira ku arkanu swala. Arkanu takumalira. Al-Fatiha diwa takumalira era diwa kumalira. Al-Fatiha singo sange kisira kyayo abata kumalira. Nibo bato ki tujisanze numusinka na kuruko ekyo kiri ko dalilu ekyogerako. Ekisooka ago omasala galimu enjawukana. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث يا عبادة تري الصلاة إليو يتسمي الفاتحة أبن بغمانت إليو ينجرمو إمام نما أموم نمون فري إمام ناقوبي للا نوال سارة يكا نوابه حديث يوكب يغمانت من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ومنتو أبيلان إمام كسوما كوا إمام كوكولاشي kumumalira nga bagamba nti amumalira al-Fatiha netaliki al-Fatiha okiraba ne waliwo hadithi ya Abi Huraira qara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salati subh nabi yasoma ku salati subh fa thaqulat alayhi al-qira'a na akalubirirwa mukola ki mukusoma bwamaliriza na gamba nti ani akoze bwati ne bwati kisere kise saje naga maana ya Rasulullah naga man la taf'al uba la taf'alu illa bi fatihati alkitab tumichukura ngo kujja kongo okola ki alfatiha okiraba bigambo binji nyo naye ekisingako ku kutambula nokubera anti mambo aba akulekedde wakaseera jikole ki jisome kyekisingo bulungi kubanga naba gama anti toina jisoma tibaga abagamba nti tojisoma imamu akumaliza tibagamba nti bwojisoma eswale ekulaki efa na hata abagamba nti nubo eswala botasoma al-Fatiha ebbo bagamba nti eswale ekulaki efa na wa alaikum salam eyo aya anti ngamba aya alimuhimu bwebanga eweza ki aya iqra iza faqra ma tayassara maka min alquran soma ekyo ekiba kikwanguyidde ekikulu kasita aweza aya okiraba aba ayina okola ki esunna abagifunye ndowooza naam obadde ogamba otya almuhimu bwebanga gyasoma buli kiseera bwobanga gyosoma nga oba yekwanguyira tebagamba nti nno eswale ekola ki efa kasita kibanga kye kikola ki ekikulu nabbi teyatugamba nti temusome eyo gye musoma buli lunaku okitegedde kasita gwe osuyongerako ekisooka ekyo kiri sunna min sunani swala era omuntu bw'aba akirese n'atagisoma oba agisirese amdan oba sahawan eswala eba ntuufu ekiraba kati ogenda ng'okyusakyusa obulungi bwakyo nti oteekayo n'obwongo naye bwe kiba nga kyekya bulijjo ekintu kisigala kiba kifuuse otomatic era kyova olaba zino edduwa ezigulawo eswala bw'oba omanyezi esinga ku esuka kwemu okirizibwa okozesa eno, ekisingako obulungi kozesa eno, n'okozesa neeno, n'okozesa neeno. Okiraba okwawukana n'ono agamba Allahu akbar buli lunaku subhanaka allahumma bihamdika. Okiraba kiba kyekola automatic, naye gwano oli ateekayo ebirowoozo nti kati kansome ku eno, kansome ne kuki ku eno.